on keɓi faamu ɗum yo heeƴo kertanago sukaɓe jokkoɓe gonno Ousmane Niane Bouyouni ɗo nden ɗo e seeɗa Oumar Way Gardou warantawa kan ɗo. Mbiɗen goni hannde nde nokkuɓe noddirta école nationale des ingénieurs Abdourahmane Baba Touré, nenno mbiɗen joddi ɗo e sukaɓe janngoɓe ɓe club UNESCO, nenno kamɓe bismimi ley o nokku ley jonde nde min ngaran haalde haala concours nenno hakkunde sukaɓe lycée nenno gomɓe matiére gaɗoɓe matiére ngaji scientifique ɗo Mali ɗo. Nenno famin kala haala concours o ɗo no daɗdirgol ngol, nenno hakkunde sukaɓe wonɓe lycée. Miɗen gondi ɗo e Barahi Diallo, an a janngowo iniɗo jaati janngata.
Iniɗo jaati janngami
ha bisimilla. Eɗen gondi ɗo du e suka goɗɗo kanko o lycée o janngata. E salamu aleykum.
Wa aleykum salam. Mamoudou Diko ni ndem.
Mamoudou Diko, ha bisimilla. Donc sen jokkiniraade on a le professeur Oumar
Sougané.
Oui. Donc vous êtes professeur au lycée
technique de Bamako.
Lycée technique de Bamako.
Bien sûr.
Vous donnez cours en mathématiques.
Mathématiques, oui.
Donc soyez les bienvenus.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Au cours de ce débat, il y aura de la musique. Donc gaati du warando mudo en jokkina hokkugol hakkilo lobbo Oumar Way Gallo waranta en ɗo. Nenno en timminira e tonton Idriss Kanyindu waran nenno haalnen ɗo ko jallini. Donc Barahi Diallo, hanni mi haala concours o ko saabi heɗum woni fanda makko.
Bon, concours oɗo min ka ko mbawmi haalanimi fo, min ka ko jiimi ley hen fo o nafo ley leydi ndi emo wadda ɗum dendal andodiral. Min sababu makko mimi andima an, mi andi yimɓe hewɓe. Bon, mi ila jiimomi mono andi ɗum tomi naati makko yaaro yeeso woni hen. Bon, nder ley concours o min daari min jii sukaɓe eɓe jiiɗi jande pour wallude ɓe ɓe jaara yeeso. Min ono concours o tan wallata ɓe, ɓe daara holno wakkati ɓe goni hakkillaji mabɓen. Est ce que ɓe mbawi hebde bagi o hono pewtinoto ɓe jaa ɓe gaɗo e bagi o? Hono ɗum woori hewɓe hen ne gara kabaru bagi mum waddata ɗum. Hewɓe hen ɗum ne gara garantan daara pewnatan hunde. Hewɓe hen ɗum ne gara cuuli lekkuno ɓe goni to ɗin ɓamata ɓe, eɓe andi hunde hakkillaji mabɓe ne moƴƴi, ɗum waddata ɓe. Minen ka min garan ɗum ɗo hitande fo, mi haalnino ila puɗɗirde haala hikkanami hen. Par ce que garmi eni ABT école nationale des ingénieurs, hikka garmi ɗon. Bon, nde garmi ɗum hawri eɓe joɗɗina bureau mabɓe. Min ka no kalani kam fo mi yiiɗi ɗum sanne, minen nami hen. Nde natnomi hen ɓe kaali haala hono ko ɓe andi wadde golleji, ɓe andi wadde hitande oɗo golle woni arano oɗo. Mi ɓami golle ami arano. Bon, oɗo golle ta laarimo kanko ɓuuri golleji ɗiɗi fo nafa nder leydi. Golle fo gabbina ɗum sukaɓe, ɗum gabbinta leydi.
Nenno ko saabi de sukaɓe lycée woni ko cuɓiɗon waɗɗoɓe bakka.
Bon, minen koye ɗomin gonɗo ga enne ka sukaɓe lycée min cuɓi. Par ce que minen gonɗo, minen koye leytomi imin gabbi. Minen tomin gaɗɗo hakkunɗo amin ɗum yiyatake. Minen muno andan ɗum ɗo henne, muno andan ɗo déjà, muno andan ɗum ɗo. Bon, tomin gaɗino hakkunde amin ɗo henne ɗum yiyatake. Suka wonɓe leydi ɓe ɓeen jiɗi kayune andede.
Nenno sukaɓe yo ɗum matiére scientifique ngaji ɗi tan noon ko
matiére scientifique ngaji ɗi
tan ko saabi de matiére scientifique ngaji ɗi tan noon.
Bon, minen koye ɗumin gonɗo nder scientifique min goni, nder scientifique min goni. Bon, ta laari ɗum ko minen ballata fo ɗum e scientifique.
Ok, a bisimilla. Mamoudou Diko, nenno an a wari wadde concours o, donc haalnimi saabi heɗumde an garɗa wadde ngol daɗdirgol.
Assalamu aleykum yimɓe heeɓiɓe studio Tamani. Mamoudou Diko ni ndam expérimental gaɗanmi lycée Sico 3. Concours o go ka fo ko ƴetti kam wadde concours o, ko ƴetti kam wadde concours o yo fami daara andal am taf waɗa test niveau an honno noyi moyen hoye mbawmi hebde ley matiére ŋay ɗi. Honno matten physique simi emi heɓa fa wooɗa ko mbofum hen fo. Par ce que matiére ŋay ɗi sa daari honno devoir ni évaluation ni no sa waɗi a woofi fo, sa Allah jaaɓi a yam noyɗete bofuma ɗi ka a yam moƴƴintina pati hono ɗin ɗon boofi keɓe kadi. E go'o ka ko ummini kam fo pati boofi ɗi keɓoyi kan ɗo ɗi pati keɓa kan. Ɗiɗigol ko ummini kam wadde concours o ley gañuɓe hen fo joddigo hen. Ɗum ɗum no woni hen famille wara min naata hakkunde jomɓe ande jom honoraɓeam yalla miɗa daɗdire e mabɓe. Ɗum ɗum no ummini kam wadde concours o. Ka ko ɓuuri umminde kam wadde concours o ka jaati fam moƴƴina bakkam fa wooɗa mi daara noyi bak gardanmi mi waɗa test niveau an. Ɗum wonno ko ɓuuri umminde kam wadde oɗo concours.
D'accord. Monsieur Oumar Sougane, donc parlez-nous un peu de votre rôle dans ce concours.
Bonjour, chers auditeurs. Alors, je suis très honoré d'être invité à cette émission. Alors, je pourrais dire que nous jouons un rôle d'appui académique pour l'organisation de ce concours. Car qui parle de concours d'excellence en maths, physique, chimie, alors on ne peut pas concourir sans pourtant avoir un sujet de qualité adéquat pour pouvoir partager les meilleurs élèves alors de ce pays. Donc nous avons ce rôle-là à jouer. Et ça fait quelques années qu'on travaille avec le club INEXCO. Alors on peut même dire que, de passage, je pourrais dire que ça, c'est un acte très solitaire pour pouvoir vraiment permettre à nos élèves de bien préparer le baccalauréat. Voilà.
Ok. Donc, holitindo wiide sakiraabe tous o grandu gaati ana e mudun nenno dum welnata gaajaati o nenno e ngara hedaade joni kanko noddirte do Dinda Sare nenno o mayima nafa jande
e nafa jande ana yewi di matako Abirabe jomen biperewe
Sajande ana yewi limatako
Sajande ana wodi depo Ekwaruko ana kani jangude
Sajande ana yewi limatako
Ejande ana beida andal Ana beida kebal Ana beida pura lebamtare Nakani jangu de fa abama
fa jande ana yewi matako
modun woni lunde de boye sudu baba
fa jande ana yewi matako
so de bo woni galle wodan gendi wodan leydi fu wodan
fa jande ana yewi matako
Edebo woni nuy galle e leydi
Fajande ana yewi matako
Tine mballe ndibbe meden fa ajanga
Fajande ana yewi matako
Moju kidebo oyo mojere leydi
Fajande ana yewi matako
Abirabe jomen biperewe
Fajande ana yewi matako
Wana beida andal Ana beida kebal Ana beida pina lebamtare
Fajande ana yewi matako
Nakani jangu de fa abama
fa jande ana yewi matako
en gartan e jonde meden do eden gondi e halde hala dandirgul gondugul wadede do eni abt do no sukabe wombe lycée bac scientifique kanyen gonde wadingol dandirgul nanno dandirgul gol do matière ngaji scientifique fawi do mudun sanne nanno en landoto kanko noddirte do mamoudou dikko o matière ngaji scientifique di an fedum pamuda do maji est-ce que andal mada hono jirda dum
alhamdoulillah matière ngaji scientifique ngaydi matière noddirte do maths et physique chimie dum mi ngatta e concours o min jalti joni maths sa allah sa allah jami ngarobe nadde physique maths sa insha allah sa allah jabi ay noddete min kay mi yawa hen ko jimi hen ko mi yawa hen parce que faisa tuugi ngo hem mi hebi biltade e tuugi kewde e ngoldo datol mi dardi mawla walla kam e physique chimie keddi do do walla aslam ngi dalla
nanno mat kay gasi e preuve
alhamdulillah mi yetti mawla faisa andadu sa woni e lay jombe ande kewde e wana andan gasara faisa a hebay faisa a won moyen ka moyen ka mi tairi mi won moyen kay moyen ka mi won moyen me joni ngay wana fa noddete mi faisa mi lattaki hen premier parce que bandiraabe ngaddumi jombe andi honam mi tairi matkay hono dun sa allah sa allah jabi sa wardini bakkay fu matkay bakkami hulay dun sa allah
okay a jara madiko nenno hudum milda dum way beeden demale jande mada de joni
e mi wi go kay fu fa mi ndara mi muintina bakkan dum buri nannude kan e odo concours dida bel be mbi njoddi won e concours dum dun na jaa hen ko nanni kan e odo concours
d'accord donc
sabu bani adamange na yidi inde san
no ala wadi
jiado fu na yidi taw wi min woni hore do
ha li ngonga
non he e ko nanni kam e wodo concours
e jallo en roi halnde mi hala eleven be don kambe jangobe wonbe lycée be hono e ngatta faabe hono be cubira hono be potond
assalamu alaikum bon mi ka hono be cubira to konguro badima hitani fu yeso bagay jonte dilima jonte tati konguro watta hitani fu hikka woni du musappo dum wala hitani fu hay ko warta ko sallah jabi mudo milim wad bon no mi cubirta mo min jahan liseji din liseji janginobe mudun cubana min yimbe moddube horebe classeji munen be ngata odo konkuro konkuro o wadna ko yimbe fu dum wiimo konkuro d'excellence
nenno si on jeeli lycée ngadi tan on kolli tambe on jidi wadde concours nenno horebe lycée be kany cubata jangugo be sanne
nenno kany cubata jangugo be
kooli
warambe to ngaridun e mbay wadde hunde
nenno hono be potondo joni woni warbe hikka
mudon e jangugo heewbe minen ka der temel didi hunde jonno mi wala total o der temel didi mudon kay temel didi hunde hikka
On va revenir vers professeur Oumar Sougane. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'impact de ce concours sur les étudiants?
Ok, merci pour la question. Alors, en ce qui concerne l'impact de ce concours,
sur les élèves,
c'est un concours qui va permettre aux différents concurrents de pouvoir se mesurer à un sujet de taille, de qualité. Et enfin de leur permettre de pouvoir mieux préparer davantage le bac, car bientôt, ça sera les épreuves de baccalauréat de cette année. Donc ça permet de booster un peu nos candidats hein, pour pouvoir mieux préparer le bac. Et si vous avez entendu l'intervention d'un élève de sciences expérimentales, alors vous allez remarquer que actuellement, on a tendance à donner des sujets de mathématiques en relation avec la filière. Alors, il y a certains candidats qui ne sont pas habitués à avoir des exercices de ce genre. Or, en réalité, le baccalauréat tend vers les exercices du genre hein, qui rentrent dans le cadre de la vie pratique. Alors donc, ça leur permettra de réviser dans ce sens, d'être prêts pour pouvoir mieux affronter les sujets du baccalauréat. Car on donne des sujets, malgré qu'il y a des choses là-dedans pour départager les excellents, mais il y a certaines parties qui sont à l'image de l'examen de ce pays. Donc, tous les participants seront en mesure de pouvoir faire face aux épreuves de baccalauréat. Voilà.
Bon, imadaramun mulu ayida ina mauni imadaramun mauni paski tada rendina yimbe dinul yimbe wata ke do to fijo do sobe dum wata minen ka min denini be ila mi puddi gol o wala mi pudda mo kem pudda mi cikeyam mulu ayida no lewru mulo gonde o golle minen ka min denini be min gaddi be to be ngari dum mulo andi be nafa wonani be hen bo ju to ko nguro timmi to min gadi papier mabbe en corriger dayan ko be kebi to min gadi papier mabbe corriger yesobe fu ben ngokorte ben ka min gadi dun wombe yesobe fu yime tatamo yime nayom ben ka min ngokoran dun priji jono din priji dun wada ka decide bon mulu ay widdo he seeda parce que minen do min gondo ay gota mi wala golle to fumu jangobe fu na andi jango jande to ka ko hunde wala jonno minen ka sponsoriji min gatta invité bien kam balli min he sanne kayne hono quartier ami mamru din to min jeyi don bono keba he seeda din to min jeyi dum no keba hen dum kono dum ka min denini min gadir kongura me organize alhamdulillah dun salla jabi urun dun
den no joina da wawi de min kalso jati ko tuk dum fa ka ko dum dara da wawi ko de min ala dara mun
bon kalse o neddo hon ko ben dun hikka na honden ko hikka ko bon mi wa halde exactement non
den no ara mi la hono iwa hoto yotto hoto
bon mudo andika udun do nya chaban jeegum
yardo
ino ay mi tal taw ka leedum
e jallo a jaraama nenno holitinde wiide fa handen nenno gaajati o yaata caggal gaaji nenno en garan kerden joni kanko noddirteedo Baba Sadou mo leedi Cameroon nenno do o mayimana en jida jiddoma o sanji bole se dofta to Allah fonni de fame o sodani nyaube boleki be o tawi donya de maji o sodi motoji o yari o sodi machinji dinamgo o walli bo demmi dirli o yari masen jirin demri Allah se da sattina ni chene hani amusha bebi de mai ganga bebi mai ganga ko jodi bebe dai jebi te bamako de o timi di be mai ganga santre onasti kure kure pamare onasti lokoti e garga johon engawi edi o wasane be pulli ndi yamtan o sanji bole se dofta machine ti di pro de rido o yara ne rewbe mai ganga be mi ma aida mo idi ma mi bi ma tan ko bilari nyande be joni yamtan ko sudi bo aljuno Allah takko mo
Allah takdoma ende na de aljalna asereo bedo jamare dum inde on hauti himma ka haliya musa worbe fere fotay sam ernde de haliya musa worbe fere fotay sam bi adam ngami da sapo seje nay nyamande tonano haliya musa marata no konne jo jamaare Sani Alhaji Hassan, Korko Halia Musa, Bedingel Mada Mohammed, Sani Muhammad Fahad, Derila Be Mada Tilimbe, Saidwe Haja Suada, Be Haja Salme Musa, Be Alhaji Abdallah Musa, Alhaji Jika Awad, Be Abdul Nabi Farhad, Amen Musa Misani, Be Haja Fatume Arjun, Mikilan Ha Abu Dhabi, Misama Ya Haja Rena.
Sini en gartido jonde meden do nenno e gajaati o eden joddi do e club UNESCO nenno suka mudum anado kanye jango lycée kanko noddirte do Mamoudou Dikko no micintindi on wiide fa hande sakiraabe sino jidi beedraade faamu do jidi hollutinde ko woni hakkilaaji modon nawdo jidi landade nenno do mbay nabude do WhatsApp amen WhatsApp studio tamani numero 76 62 88 50 en ko kassin din do e kabaruji di fu on keban fam do mudum on va tourner vers Oumara Sougane concrètement est-ce que vous pouvez nous dire ce que ce concours va apporter aux élèves
bon alors là ce que je pourrais dire par là ça fait quelques années bon je peux même dire que depuis le début de l'organisation de ce concours on pourra même dire si je prends l'exemple sur les deux jumeaux qui ont eu le concours l'année dernière. Alors, après le concours, on a remarqué aussi que c'est les élèves qui se sont fait remarquer à l'examen du baccalauréat jusqu'à pouvoir obtenir la bourse d'excellence pour aller continuer les études en France. Donc, alors, les meilleurs de ce concours, alors, ont tout le temps eu une bourse d'études. Si c'est en dehors de la France, certains ont eu la chance d'aller étudier en Tunisie, Maroc, ainsi de suite. Donc, ça permet de voir un peu tous les élèves qui participent à ce concours et qui parviennent à être démarqués. Hein, à la lumière de ce concours. Donc, on les voit surmonter dans les différents établissements. Donc, on peut dire que ça, c'est un impact très, très capital pour les élèves participants.
Mamoud Dikko, en Django lycée, nous avons parlé de jouer en concours de Jati. Nous avons parlé de Mada. Nous avons parlé de Mada.
Nous avons parlé de Mada. Nous avons parlé jango wona hokka dun yakawere jangude et puis nodete o mo jogi kebal dunduna jogi ni nodete bani adama yakawere fede gungo na beida na bibbe ekol hippade e jande mumben e sa Allahu ta'ala jabi nambe dundufu sa yaama kippede hippade e jande mumben sa muya wadde dido concours ngaji parce que dido concours ngaji jogi nafa faysa a heba e concours o fe parce que ça wadi dido concours ngaji a yiyan nodete bofima di bawda nodete mu intinde tiagal odo concours faysa taywa a hebay parce que latta de le yimbe taton na nay ko budi yimbe temen dido wana ko yafi
Baraye Diallo a darani do golleji di ko njidumi landade ma joni hudum woni aniya modon dabreji hedu wondi ani don bamude ko warata
dabreji mi andi bamde bon bien gobe minen kam bamata ko nafata yimbe ko min bami fu tawan ko beidanta yimbe buru ko boytanta no hayta lari oro concours ko beidanta jangobe ina mauni ko gobe ko minyam gorko nam mauna gorko mamudi ko hali joni hayta ganyaki hayta wona lata ke der yesobe ta wadi oro concours ayam bufi ma kewdi ayam bof ma kewdi bon minen ka anni ayma andi bamde ko warata bin dum min kala dum tafi joni mun andika ko nafata yimbe tammi andi bamde ko yimbe fu andi mi andande dum mi andi fuddude joni sallahu sallallahu
d'accord monsieur Oumara Sougane. Donc, est-ce que vous pouvez donner des conseils aux candidats en particulier et tous les lycéens en général?
Bon, oui, comme conseil par rapport au déroulement des épreuves du baccalauréat, bon, je dirais aux candidats alors d'être vigilants, de garder la sérénité. Alors, le bac, c'est pas quelque chose qui est aussi au-delà de tout ce qu'on leur donne en classe, parce que c'est un cadre différent des compositions et des devoirs organisés dans les différentes classes. Sinon, en réalité, c'est la même chose. Donc, qu'ils gardent l'esprit tranquille sur place. Et avec ça, alors ça pourra marcher. Voilà.
Ok. Diko, en fait, on vient de Bandera Mada. Jango be lycée candidat en bac kany candidat au concours fe dum yata
mi do noddi bandiraabe jangobe lycée fou fede o do concours e miraabe wadobe honno 10e 11e fou be ngara wadde o do concours sa Allah holli am be ngari terminal be bama série ngay scientifique parce que sa wala e série scientifique fa wa wadde o concours be bama seri ngay scientifique sabe bammi do pati be nata fijirde be janga fa woda be ngara be ngada odo concours o mo jogi kebe faysa a ardaaki yimbe odo concours na findine na beede jande
ko wana o concours tan donc a concours ngaji ko watte bangal jande fu nen
concours ngaji ko watte bangal jande fu na beede pinal jati comme min odo concours woni go am wadde concours wadde kalum hala odo concours
nenno ko janginowo musil modon no nenno wonko haali joni kan don wadde ko nafata jande nenno ko haali dum an hodo jida hen mudum
e ko haali ko no mudi jati sabu o wi nodete épreuve ngaydi sani awari awadi concours faysa épreuve jati faysa tay jokale matière ngaydi wonko bofuda hen ada wawi nodete mo intinde do e bakki et puis élève du fou na way wadde odo concours gado lycée fu jokana way wadde concours gon les séries scientifiques ngay
angado bakno nenno hande hakiloma hono wori hande hakiloma ana jottina kuldona hono ngurda hono landirda e bakko jati hore mudon a holliti wide o concours ana faabe fa ngada bakko nenno hakiloma hono wori handen
alhamdulillah rabbil alamin jikam ka fuddu mawla pawmi tafu be mbi fulbe mbi sani a nodda mawla fu fondu wi pippadu mi da fay jikam do mawla mi da wada ko bawmi dum mi da janga hen mawla woni kokko ko heddi ko kay sa Allah jabi mi da janga sani Allah jabi ni kam mi heddire cellal am insha Allah mi beydiran jandan yeso mi beydiran courage e yaade jangude yeso o do concours sa resultat makko yaldi parce que mi yang not nga janko kemmi lay matière ngay dido sa mi matière ngay not ngay ko kemmi hen mido way famude hen niveau mido way wadde niveau wada déterminé on a me fecce mi holla hono noto e baawmi hedde bac e leedo dido matière ngaji faysa mi wawa wadde mi wi'o do note jaati ke bammi mido way bamde hakku note ngaji din na tati mido wi'o mi way hebde o do note beeda courage et puis sixième ngaji bamadi mi ngadi do di ya maulana way dido sixième ngaji jaati ngarta di ngad wadde bac sani dum ngay sani sixième ngay di mbar ngarti faysa tay a wofi dino e sabu sixième sa wadi traité sixième les classes wana njoppa ton tan jaa pukoda danda sa wofi sa hebi fu sa hoti tudi pillitoda wadde parce que sa wiama concours na examen fu na jogi owre sanne ana won les classes na jogi hul hulngodu a hulan seeda wono to wonko anda ko jeggitinda ka sa yi cuudi andan joni fata hakkilo man joodi sa an filliteke odo sise fo ayen nokkude bofudano sa hono odo sise wartino kayfu wadntama problème ngaji
ko bismillah diko jarama neno e ngartan hedde Diallo Barahi Diallo a jango no ka bakko ka anka jabbeke dum
neno
kambe wonnube wadde concours joni be bakko be ngata préparer do kabar mun wonno ko be ngadiri o concours
dum woni jaatini concours ami ko mi ngadiri mo organiser neno dum walla be sanne der ko pi wadde bakiji mabbe ndi sijeji be ngata do di ina heewi haytur wonay hono majji tigi tigi ko heewi no fa le ndar majji dum dum ina walla be sanne be hew mabbe betto mi yejita ay Allah ka hew neddo fu neddo ka sijeji matti mi yaay physique chimie matti o ka fu neddo wadi mo hebi hen moyeni bagalore wawden moyeni
Mila.
Non, mais le...
D'accord. Omar Sougane, beau mot de fin.
Bon, ok, ben, moi je dirais, je commence d'abord à féliciter, du moins à remercier davantage les membres du club UNESCO pour cette initiative. Alors, et je leur dis de persévérer dans ce sens. 10 ans déjà, ça veut dire qu'on peut même dire que c'est la pérennisation de ce concours. Et je dirais aussi aux différents candidats du bac, alors de se préparer davantage. Il reste un peu de temps à reviser davantage pour pouvoir vraiment mieux affronter les épreuves du baccalauréat. Et je dirais bonne chance à tous nos candidats. Merci.
Merci Oumar Sougane.
Merci beaucoup.
Mi hollitino le jonde de Oumar Waygalo waranta en do nenno hokka en kabaruji lobbi. Oumar Waygalo, salam aleikum.
Wa alaikum assalam Ousmane Niali Boulim yottidaki do e jungo bolo. Hollitindi wi de kawrital nayiringal bangal no golleji sukabe wordi dum fuddi leleedi meden dilengal do kawrital gotal ko yata sukabe jokkolbe. Ujnaaji dido mo jogi be projet ngaji no kan hebirde golleji kanyen gonti e famminete. Goto e journaliste men be Imrana Kilou Mayga yottikile o don nokku kedemo ko mo hebini en ton.
Et on est là aujourd'hui pour que
on nga hande milen darna golleji be le waltinde bibbe jalo hono seremena tigaje kanyen e ko nandi Handen men gardi e projet balito mudi se wada dum engrais min yo men sukabe yibbe du walede fa mbudi ndi nafakana jama o tinno fa bo men mobde kede nyamduji hono baro la mangoro
se manque de fruits en amont quoi donc nous les transformons en engrais
ko nayri bangal golleji goddi kasen lebbi jeddi ko fedde de no dirta walking ko darni golleji mudun de do fedde fa bo tonde yimbe len joho wakkati fu njolaaji nato e ton e bato ngaji di holita lewru uttu waroru be puitan ton golleji mabbe o do boto darnino ton golleji mudun caggal ko be billano ton ko holitindi widle mayo gecci ngone yimbel heddotobe li hembe an kewi sanne le hitande fu sukabe jokkobe heddotobe li hembe dum baman yimbele temi dido fa yotto udnere di adama e gardan wattu jono ko nayiri bangal janginde sukabe o don kaja latade mergo wana wattu jono suudu ecole mudan hani uttinde le hitande 2019 sukabe nogoyom burbe fu wode mergi kanyi en bametele o do nokku dido golleje puddan le sappo e joy lewru uttu hitande 2019 fa kebon bindo don ton nodde fewde o do numero chapande jeddi jetti chapande nay e go'o sappo e nay chapande jeenay na on noddi chapande jeddi e nay sappo e didi chapande nay e jeenay chapande joy nyaali buli fa hande ne gardan ko nayiri bangal hebude golleje suudu humnido kabaru sariyaaji leleedi meden di e be bama ko yaata yimbe le sappo e nayo be noddirta notaire en be du mudde mbarata duubi no kay go'o jangube sariyaaji ko be noddirta droit privé joddion gol talki gol fuddi dun timman le nogay lewru septembre warorundu kala kaajaade hebuddo hen kabaruuji nyibudi futtino yotto nokku mabbe gondo bananka bugu ko nayiri bangal fina tawa fa hande nyaali buli ono yimbe le humnibe kabaru fina tawa e jimi oron kaaja hebude sariya lobona ngal do kawtulana hani wadde le chapantate go'o lewru juin du hitan 2019 wakkati sappo e nay yamde ngadobe mergi kanye ngadobe théâtre ngaji fu tawete ton
Salut, ça va? Encore tonton Idriss. Oh, je sais que vous me kiffez de ouf. Mais tout à l'heure, vous allez me détester de ouf. C'est parti pour les billets du grain. Tu n'as pas le niveau pour participer aux compétitions de tests au niveau aux examens et tu trouves que ces compétitions sont des pertes de temps. Frangin, Frangine, c'est quoi ton projet? Ah oui, je le sais. Tu veux décourager tes amis par bêtise. Odabla, amai. Ça continue toujours. Kiffez-moi de ouf. Mais tout à l'heure, vous allez me détester de ouf quand vous allez m'écouter. Tes amis se sont donnés avec effort pour la compétition au moment où toi, tu as passé ton temps à ne rien faire. Au résultat, ils ont un niveau amélioré et toi, tu es toujours resté au même niveau. Frangin, frangine, bouge-toi quand les autres bougent. Sinon... Vous me kiffez de ouf. Tout à l'heure, vous allez encore me détester de ouf quand vous allez écouter mes billets du grain. faut pas fâcher, hein, en mettre longueur de là. Tu te moques de celui qui a participé à la compétition mais n'a pas gagné, alors que toi, tu n'as même pas été retenu pour la compétition. Frangin, frangine, est-ce que tu te moques pas de toi-même ou...
Tchagalou Marouay Galo, en garant qu'il y a des gens, tonton Idrissa Kanyundu, Holita, en do, Hala, en do, Hala, Jalini, et tout bokore. Tonton Idrissa Adjarama. Dans notre cas, nous avons des yautres, Sakirab, Holitin, de Vida Chini, ou d'un jidi, Bédra, de Femme, ou d'un jidi, Holitin, de Kouni, Hakila, du Mord, ou d'un jidi, ou d'un lundi, ou d'un bay, noddu demi na don bawi nabude do numero amen WhatsApp do no kanko numero 76 70 88 51. Barahi Diallo e ummote jonde de
yes san
bien jaram
araba min do mon salmi no san no weli mi san fo jaram
mamoud diko
okay assalamu alaikum jama
jaram diko mara sugane on vous remercie
merci beaucoup
e kebundiran do yontere warore nenno sakira bo holti no wi de pati dille on gara hedade journal et tamashek